Шухляда – це чотирикутна переважно висувна коробка для зберігання дрібних речей в столі чи шафі. Але сьогодні не про це. Шухляда – це подкаст Олександра Савича про християнство, служіння та лідерство. А що сьогодні ми дістанемо із шухляди? Привіт всім, хто нас слухає. Я з великою радістю вітаю вас вже у другому сезоні подкасту «Шухляда». І на нас чекає удвічі більше цікавих глибоких роздумів, удвічі більше істин про лідерство і удвічі більше савичів. Адже цей сезон ми записуємо не лише Сашою, а ще й з Андрієм. І я думаю, нам час розповісти, що тут відбувається і як ми до цього дійшли. Хочу привітатись теж з вами і запитати, як ви почуваєтесь перед початком сезону. Чи хвилюєтесь? Для Саші це вже другий сезон, для Андрія новий досвід, тому цікаво почути.
Привіт-привіт всім. В другому сезоні ми дістанемо з шухляди Андрія.
Привіт усім, радий бути з вами.
Хвилюєтесь чи вже ні?
Напевно, трішки хвилюємося. Бо це щось нове, коли починаєш щось нове, завжди є певні хвилювання.
А я натхнений, тому що ми маємо про що поговорити, ми маємо що вам розповісти, і я дуже радий робити це разом з Андрієм.
Та, мені теж дуже цікаво, коли ми спускалися на запис, Саша сказав, що теж оцю фразу, аж цікаво, що з цього вийде, мені насправді теж дуже. І давайте почнемо з того, як ця вся історія зав'язалась. Ми вже маємо тему цього сезону, і ми готові нарешті поділитись з вами нею. А темою буде «Лідер-слуга». І як, власне, відбувався шлях, і як ми прийшли до цієї теми? Мабуть, почнемо з Андрія, тому що, якби без перебільшень, мабуть, в силу того, що я працюю в семінарії, але сесія «Лідер-слуга» в Перемел – це така найлегендарніша сесія, про яку завжди всі говорять, ну і серйозно, без жартів, буквально десь місяць тому мені дуже настирно порадили, що ось тобі дати, коли вона буде, піди, злися з перемельщиками, послухай, тому що це варто того. Цікаво почути, як цей курс з'явився, от просто в твоїх думках і загалом, можливо, в тебе є думки, чому він користується такою популярністю серед молоді?
Мені запропонували викладати в семінарії на ПРМЛ і запропонували, власне, цей курс, якого в мене не було раніше, таку тему. Я почав думати, молитися, розважати якось про те, що про що говорити. І я розумію, що є багато книжок, принципів, якихось лайфхаків по лідерству, там подкаст Крейга Грушела, це не на правах реклами. Але я хотів, щоб це було щось біблійне, особисте і практичне водночас. І тому я хотів, щоб це було основано на Біблії, вірячи, що Ісус є найкращий приклад лідера-слуги, і вирішив взяти Євангеліє від Марка. Це дає студентам можливість дослідити все Євангеліє протягом цього курсу, тобто таке біблійне, зустрітися з особистістю Ісуса Христа як лідера. І курс пронизаний багатьма особистими історіями, різними схемами, якимись прикладами такими, які молодь знаходить цікавими і корисними з мого 10-річного пасторського досвіду. І ось такий мікс біблійності, особистого і такого практичного, напевно, дуже заходить молоді.
Та, 100%. Я думаю, що багато хто з тих, хто слухає, теж були на цьому курсі. Просто цікаво, якщо ви вже чули курс Андрія, можете десь нам в коментарях про це написати. Добре, йдемо далі. Але ідею взяти це за тему нашого другого сезону, це була Сашина ідея. Де ти взяв цю ідею? Звідки вона прийшла?
Окей, декілька факторів вплинули на те, щоб вибрати саме таку тему цього сезону подкастів. Коли я говорив з Андрієм про його курс і про назву «Лідер-слуга», він розповів мені, звідки він взяв цю назву і цю назву розвинув чи популяризував чоловік на ім'я Роберт Грінліф. І коли я почав цікавитись більше його життям і концепцією лідера-слуги, я був захоплений. Я був захоплений історією його життя, як він прийшов до цього розуміння. Мене вразили оці його принципи, характеристики лідера-слуги. І після того, як я познайомився більше з цим, я захотів разом з Андрієм пороздумувати саме на цю тему. І це було так основним фактором, який вплинув на ідею записати цей сезон подкасту саме таким чином. Але другим великим фактором І такою, напевно, метою цього подкасту є те, що в нашій країні потрібні інші лідери, нові лідери. Це те, що ми починали нашу першу серію подкастів, що нашій країні потрібні нові лідери, і нашій країні потрібні інші лідери. І нашій країні потрібні лідери, саме які мають серце слуги. Тому наша мрія і наше бажання – це внести невелику частину в те, щоб спонукати вас до роздумів, до розважань, до навчання і до мрії про те, що ми можемо щось змінити в тому середовищі, де ми є.
Угу. Я добавлю до цього, що в своєму курсі на початку я теж про це говорю, про те, що, ну, звісно, маючи, впливаючи на церковну молодь, так би мовити, але це лідери, які будуть, ну, лідерами, напевно, в різних сферах нашої країни. І ми говоримо про те, що у нас дійсно катастрофа з лідерством і в країні нашій, тому процвітає корупція, і беззаконня, і багато недовіри до влади є, і неефективність з боку влади. І коли я розважаю про це, говорю про те, що цікаве спостереження моє в нашій країні є багато, насправді, цього терміну. Наші держслужбовці, вони називаються держслужбовцями, тобто ті, хто мають служити, у нас є служба в справах сім'ї та молоді, служба, тобто ми оперуємо цим словом, і в нас навіть є ті, хто називають себе слугами народу. Але, на жаль, напевно, в людей чи в більшості цих людей немає оцієї концепції лідер-слуга, тому що коли ти приходиш в держслужби чи стикаєшся з держапаратом якимось, ти не відчуваєш, що тобі служать. Ти відчуваєш, що ти тут ніхто. І тому я надіюся, що те, про що ми будемо говорити, дійсно воно буде корисне не лише для такого церковного середовища, а для широкого загала. І тут, до речі, думаю, буде процитувати Любомира Гузара, який свого часу сказав, що ми маємо віддавати в світ добро, милосердя і любов. І він сказав, що я бачу кожну професію як служіння. Лікар, вчитель, письменник, робітник і навіть політик – все це служіння іншим. І тільки тоді, коли ми віддаємо, тоді ми по-справді стаємо багатшими. І ось він переконував, що треба формувати в людях розуміння служіння. Це те, чим ми будемо займатися під час цих подкастів.
Мене дуже запалює актуальність цього питання, і насправді дуже цікаво для мене це нове, що концепція лідера, слуги, філософія, вона насправді десь за кордоном свідомо вийшла за межі християнського світу і дуже впливає на корпоративний світ. Я думаю, ми будемо багато про це говорити. І вірю, що цей сезон це буде такою нашою спільною подорожжю трансформації сердець і лідерства. Тому починаємо. Добре, навіть за цей час короткого нашого вступу вже декілька разів звучало прізвище Грінліф. Ми вже маємо жарт, що якщо ви хочете запам'ятати це прізвище, вам це складно, то це не як чай Грінфілд, а як зелений листок Грінліф.
І не Гарфілд.
І не Гарфілд. Хай вам це допоможе так само, як і мені зараз. Це основоположник, я так розумію, цієї концепції, але ким він був і як сформувалась і взагалі з'явилася ця ідея в нього лідерства слуги?
Угу. Я з радістю можу поділитися його трішки в біографію про те, як він дійшов до цієї ідеї. Роберт Грінліф народився в 1904 році в штаті Індіана, і він з самого початку виявляв таке прагнення до лідерства. Він в старших класах став президентом старшої цієї школи. Пізніше він поступив на математичний факультет, і коли завершив його, отримав роботу в престижній корпорації AT&T в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Це була найбільша корпорація в світі в той час і одна з найбільших таких телекомунікаційних компаній в Америці. Він дуже швидко піднімався по кар'єрних сходах, протягом 5 років брав участь в різних навчальних програмах з управління, подорожував, виправляв помилки більше, ніж 200 компаній різних. Грінліф залишався в AT&T протягом 38 років і, зрештою, став директором компанії з дослідження менеджменту, розвитку і освіти. І він зробив величезний внесок в цю компанію і пішов у відставку в 1964 році і розпочав кар'єру письменника, консультанта і вчителя. Пізніше він викладав в різних університетах Америки. І спілкуючись зі студентами університетів, в 1960-х роках він цікавився тим, що читали студенти. І ось так він зустрівся з коротким німецьким романом «Подорож або паломництво до країн Сходу» Германа Гесе, який був написаний ще в 1932 році. І саме прочитання цієї книги стало однією з причин, які ствердили в Грінліфі, ось це переконання, яке він виношував вже давно, яке полягало в тому, що великий лідер — це насамперед слуга, який хоче допомогти чи послужити іншим. І тому в 1970 році Грінліф пише есе, яке називається «Слуга як лідер». І він висловлював цю думку про зміну філософії управління і поглядів на менеджмент. Це було кардинально щось нове, і він запропонував цю ідею лідерства служіння. Було спочатку надруковано лише 200 примірників цього есе, він приватно роздав друзям, якимось ключовим певним таким лідерам, важливим людям. І більшість людей позитивно сприйняли це есе. На сьогоднішній день вже понад 500 000 примірників було розповсюджено по всьому світу, перекладено на багато різних мов. І ось цей 35-сторінковий трактат, який він написав в віці 66 років, він залишається його найвпливовішою працею, хоча він написав ще ряд інших праць на тему лідерства. Він не вважав себе ніколи філософом, академіком, якимось богословом чи письменником, а просто був бізнесмен-шукач. І помер він в 1990 році, похований в рідному місті Терехот. Але його праці продовжують впливати на різні сфери управління, лідерства, організаційний розвиток, релігію, на багато-багато людей. І ця його теорія перевернула з ніг на голову традиційну таку ієрархічну піраміду. І ось, по суті, звідси бере свій початок, так і те, що ми вже знаємо, клієнтоорієнтованість в сфері бізнесу. Цікаво, що в 2000 році 5 провідних компаній в списку Fortune – це були компанії, які говорили, що вони практикують цю модель управління. Це такі відомі компанії, як, наприклад, Starbucks, відома для багатьох компанія, Південні авіалінії, Південно-Західні авіалінії в Америці, багато найкращих університетів Америки. По суті, цей стиль лідерства може бути присутній в будь-якому бізнесі, але він особливо популярний в таких некомерційних організаціях. Пізніше про це багато писали різні видавництва і на Заході, і навіть в нашій країні. Цікаво, що в 2021 році Український католицький університет стартував курс лідерства служіння, але я з радістю можу сказати, що у БТС цей курс почав раніше. І коли ми його починали, навіть гадки я не мав про Роберта Грінліфа і весь цей бекграунд, але дослідивши цю тему, розумію, наскільки глибина є в тому, що написав Грінліф, про що ми поговоримо на цьому і на наступних подкастах.
Перш ніж ми розпакуємо саме, що містить собі ідея лідер-слуга, ви можете просто, слухаючи нас, навіть загуглити і подивитись, наскільки вона популярна в різних колах комерційних, некомерційних організацій, політичних інституцій. Тобто ця тема на слуху. Одні критикують її за свою утопічність, одні і адаптують, і застосовують принцип лідер-слуги не буквально, якби як він його подає, але сам принцип лідер-слуги, застосовують його. І я би хотів додати таких, якби, фарб, або, можливо, деяких штрихів до того, що сказав Андрій, тому що історія, як він до цього прийшов, і люди, які на нього вплинули, є важливими в розумінні, власне, концепції лідер-слуга. Але перед тим, ось що хочу сказати. Мало що відбувається без мрії. А для того, щоб стало щось велике, має бути велика мрія. За кожним великим досягненням стоїть мрійник великої мрії. І для втілення мрії в реальність потрібно набагато більше, ніж просто мрія або мрійник. Але мрія повинна бути спочатку. Я хочу попросити вас зробити паузу зараз в цьому подкасті, перш ніж ми підемо далі, і подумати, яка у вас мрія? Мрія стосовно вашого лідерства. Мрія стосовно вашого власного життя. Мрія про те, якою ви бачите свою країну, свою організацію, свою церкву, свою команду. Чи є насправді у вас мрія? Тому що, як сказав датський філософ Сорен Кіркегор, щоб прожити життя, нам потрібно дивитися вперед. Але щоб зрозуміти життя, нам потрібно оглянутися назад. Роберт Грінліф жив з мрією все життя – змінити стиль лідерства. Але тільки оглянувшись назад, як він описує своє життя, він побачив, яким чином ця мрія вела його і сформувала тим, ким він є. Ось що вплинуло на нього. 5 ключових ідей протягом життя, про які він говорить, сформували в ньому ідею лідера-слуги. Першим, хто вплинув на Грінліфа, це був його батько Джордж. Він брав активну участь в громадських і бізнесових справах, працював в місцевій шкільній раді, в міській раді, брав активну участь в профспілковій політиці, Він був робочим, вихователем, машиністом. Саме ті, хто досліджують життя Грінліфа, кажуть, що в батькові Роберта Грінліфа ми бачимо коріння філософії лідера слуги. А саме, сильне ототожнення з пересічними робочими простими людьми, віра в те, що лідерство живе в кожному із нас, і що справжній лідер – це той, хто служить першим. Тому Грінліф сказав, що саме батько став для нього першочерговим прикладом лідера слуги. Цікаво, якщо ви батьки, слухаєте нас зараз, то це таке добре нагадування, що ми впливаємо на своїх дітей прикладом більше, ніж ми впливаємо своїми словами. І саме своїми відношенням і своїми діями ми формуємо філософію або формуємо дух життя наших дітей. Друга ідея або друга людина, яка вплинула на розвиток концепції лідера слуги, це професор. Професор в коледжі, в якому навчався Роберт Грінліф. І як говорить сам Грінліф, що цей професор не був якимось великим чи визначним, і предмет, на якому він навчався, був таким собі простим. Але цей професор був поруч, він був мудрим в розумінні людей і інституцій. І був, і Грінліф каже, я був чутливим саме до цієї якості. І одного разу під час лекції, до речі, лекція, каже Грінліф, була так собі. Але цей професор сказав такі слова. Ми стаємо нацією великих інституцій. Все стає великим. Бізнес, школи, уряди. Раніше не було такого суспільства, як наше. І ці великі інституції не служать нам добре. І, говорить професор, ви можете робити те, що я роблю. Стояти ззовні, критикувати, чинити тиск, пробувати щось змінити, але нічого конструктивного не відбудеться, поки хтось, хто знаходиться всередині і тримає в руках важелі влади і впливу, не вирішить щось змінити. Такі великі інституції рідко можна змінити ззовні. І він сказав такі слова. Я раджу декому із вас зробити кар'єру всередині однієї з цих великих інституцій. Залишитися в ній. Стати одним із тих, хто реагує на пропозиції змінити їх на краще. Це дуже цікава ідея також. Подумайте над цим. Можливо, у вас є це побудження, і ви сумнівалися в цьому. І, можливо, ця ідея підбадьорить вас, і це приклад підбадьорить вас, друзі, спробувати потрапити всередину великої інституції, організації, політичного групування, влади, можливо, якоїсь бізнес-корпорації, і спробувати змінити із середини те, як ви хотіли би бачити лідерство по-іншому і бачити служіння цієї організації або інституції по-іншому. І Роберт Грінліф послухав цієї поради, і відразу після закінчення коледжу він отримав роботу в компанії AT&T. Казав про це Андрій. Це величезна, на той час це була найбільша корпорація в світі, величезна американська телекомунікаційна компанія, і там він був 38 років. І, ну, за словами самого Грінліфа, що життя там було, не було легким і приємним. І ця корпорація потребувала набагато більше допомоги, ніж я міг їй дати. Да, бо були деякі похмурі, депресивні роки, було складно, як він говорить, да, але каже, я залишався з ними, інтенсивно дбав про якість цього закладу, зберігав глибокий інтерес до історії і міфу, міфи в компанії, кожній компанії є міфи. Тобто я цінував те, що є. І третя людина, яка вплинула на нього, це чоловік на ім'я Уайт. Грінфілд захопився його творчістю, і читав його твори в журналі «Нью-Йоркер», і як він говорить, Уайт навчив мене бачити речі цілісними. І в цього чоловіка, він був також працював в корпорації, але будучи лідером, каже, в нього була така особливість, що він рефлексував, тобто він роздумував про своє лідерство і про те, що він робить. І каже, в нього були оці два дари, які зустрічаються дуже рідко. Бачити речі цілісними і мова, якою можна це пояснити. Він говорить це в одній з характеристик лідера слуги, він саме описує це про цілісність. Тобто дивитися не розрібнено на речі, де ти працюєш або служиш, а бачити цілісно картину твоєї відповідальності і, відповідно, допомагати триматися бачення і триматися курсу. Це була третя річ. Четверта ключова ідея, яка вплинула на нього, також він слухав радіокоментатора, йому вже було 40 років в цьому Грінліфу, і він слухав радіокоментатора, і прочитав його статтю, яка називалася «Користь старих людей». І суть статті полягала в тому, що є корисні і необхідні речі, які найкраще робити старим людям. І від цієї статті він порадив молодим людям дивитися на старість як на можливість, до якої треба готуватися, а не як час, коли вони, ну, будуть непотрібні і всі їх спишуть. І він каже, я прийняв цю ідею і поставив собі такий девіз – починати готуватися до того, що можна найкраще зробити в старості. І це було йому 40 років, до 60 років він готувався до цього, як він говорить сам, щоб в 60 років вийти на пенсію. І цікаво, що з 65 років і до смерті він вважає, Грінліф вважає свої роки самими продуктивними в своєму житті і діяльності. І тому остання людина, яка вплинула на нього, як казав Андрій, це, власне, Герман Гесе і його твір «Подорож на Схід». І чим цікава ця концепція? Тому що те, що спонукало його читати ці твори, власне, помогло йому сформулювати ось ту думку, яку він виклав в цьому творі. І це було ось що. Оскільки він пішов на пенсію, він став таким консультантом великих університетів в Америці. І в той час, це були 60-70-ті роки минулого століття, це був такий протестний час, це період хіппі, студенти бунтували. Ось, і каже, його вражала або його так якби засмучувала той брак надії або брак віри в молодих людей про те, що вони можуть продуктивно жити і цілеспрямовано жити в світі інституцій, яким був цей світ. Тобто це були великі корпорації, великі інституції. Ти як механізм або винтик в тій корпорації, і ти не можеш бути, ким ти є. І це така, каже він, була руйнівна перспектива для цих молодих людей жити в високоструктурованому суспільстві без надії, без майбутнього. І він каже, коли я почав писати це есе, да, «Лідер-слуга», я хотів передати основу для надії не тільки студентам, але всім. І дати таку підставу для вчителям, для духовних лідерів, для адміністраторів, для керівників, що їхній спільний вплив може дати більше підстав для надії, ніж є зараз у молоді. І що ми можемо разом зробити суспільство кращим. Я хотів, каже, переконати вчителів знайти способи послужити студентам, як послужив йому колись ось той старий професор, запропонувавши, за словами Грінліфа, взяти на себе оце кар'єрне завдання і стати закваскою в обтяжливій бюрократичній системі. Це жирна дуже думка, вона мені дуже подобається. Тому що я відразу згадую слова Ісуса Христа, він говорив про Царство Боже як про закваску, яка маленька, да, але має в собі силу заквашити все тісто. І для мене це відгукується тим, що сила лідера в першу чергу в тому, ким він є, а потім те, що робить. В його переконаннях, в його внутрішній цілісності, в його цінностях. Ось, лідерство-слуга, власне, закликає до цього. Перше, бути кимось, а потім робити щось. І, продовжую цю тему, він дивився, чим захоплюються студенти, що вони прагнуть, що вони шукають. І він побачив, що більшість з них читає ось ці твори німецького письменника Германа Гесе. І про цей твір, про який також казав Андрій, «Подорож на Схід». І вона, здається, видана українською мовою, її можна знайти, погуглити, почитати. Це коротка історія. Тому що Гесе сам був дуже такою неоднозначною особистістю, але про нього говорять, що на кінці життя в нього відбувся поворот до такого відносного спокою. І цей поворот, кажуть, або цей спокій, це, що він знайшов, описується в цьому творі «Подорож на Схід». І це історія, в якій група чоловіків таку мають міфічну подорож на Схід. Їх супроводжує, і, скоріше всього, кажуть, це подорож самого Гесе, ніби так, пошуки самого себе. Центральна фігура цієї історії – це Лео. Він слуга, він супроводжує цих людей, його найняли, він носить їхні вантажі, він помагає їм з їжею, він співає пісні, він підтримує їх духом, коли вони занепадають. І всім дуже добре, тому що є Лео, але вони не розуміють цього, що їм добре, тому що Лео є з ними. І одного дня Лео зникає. Вони його звинувачують в тому, що він ось зрадив їх, що він там обікрав, що там ще щось сталося. Ми підемо самі вперед, ми зможемо, але без Лео група розвалюється, і подорож закінчується. І ось оповідач, один із учасників цієї подорожі, він повертається назад, після кількох років поневірянь, він знаходить Лео, і знайомиться з ним, і виявляється, Лео його знайомить з орденом, да, з таким керівним, він знайомить його з певною організацією, яка спонсорувала цю подорож на Схід для цієї групи людей. І виявляється, що Лео був керівником цього ордену або цього організації. І Грінліф каже, я відразу розпізнав цей фундаментальний меседж, це послання цього твору. Великого лідера насамперед сприймають як слугу. І цей простий факт є ключем для його величі. Тому підсумовуючи, він говорить, що коли я аналізую свій досвід свого життя, як він прийшов до цієї ідеї, яка вплинула на багатьох людей, да? Він каже, важливо бути відкритим до ідей. А таких ідей в моєму житті було багато. Я перерахував 5, які самі важливі, які визначив Грінліф для свого життя. Ідеї, які, про які він каже, які він вирішив слідувати, не були спрямовані на те, щоб стати багатим, відомим, чи мати вплив навіть на формування світу. І він каже, я сам сумніваюся, що мені вдалося б досягнути щось із цього. Але ці ідеї зробили його життя цікавим і корисним. І він каже, я радий, що я вирішив на них відгукнутися. І каже він, основні ідеї, які керували мною в моїй роботі, в тому, про що будемо ми з вами, друзі, розмірковувати в цій серії подкастів, можуть бути не тими ідеями, які ви оберете для себе в своїй роботі. Але я впевнений, що ви будете обирати свідомо чи за змовчуванням. Ми всі обираємо певні ідеї, якими ми слідуємо. А щоб зробити правильний вибір, каже Грінліф, я вважаю, що корисно бути відкритим до ідей, бути очікуючим, бути сповненим надії. Але це ризиковано. У вас може з'явитися чудова ідея. Це одна із моїх мрій, друзі, в цьому подкасті. Щоб у вас з'явилися ідеї. Ідеї того, яким лідером ви можете стати. Ідеї того, що ви можете змінити там, де ви маєте. Ідеї того, якою може бути країна, держава, організація, церква, команда, якщо ми станемо лідерами-слугами.
Хочу трішки продовжити те, про що ти говорив, і сказати, я читав книгу «Лідер-слуга» редакції 70-го року, хоч вона так досить складно написана, він писав для такого широкого кола, для студентів, викладачів різних типу лідерів. Ось, і цікаво, що на вступі він говорить своє таке подвійне занепокоєння з того часу, тоді дійсно відбувалася війна, руйнувалося довкілля. Ну, була бідність, була дискримінація, різні ще такі питання піднімалися. Він говорить, це наслідок людських невдач і індивідуальних невдач. Я коли читаю це, я думаю про наш час, в якому ми живемо, де в нас теж є безглузда війна, де є теж руйнування і довкілля, і бідність, і переселенці, і багато всього іншого. І Грінліф про це говорить цікаво, ну, такі, про те, що, по суті, ти говориш дві думки. Він говорить, перше, що вступі, що не інституції несуть переміни, а люди. Тобто інституція сама по собі нікого не змінює. І він другий говорить, що не прості люди несуть переміни, а люди певного типу. Тобто лідери певного типу. І він, власне, про цих лідерів пише. І думка, яка мене дуже зацепила, що він розрізняє, говорить, що лідери є двох типів. Є одні лідери, які хочуть просто бути першими, просто управляти хочуть. Вони шукають якогось лідерства, як то заради лідерства, заради влади, визнання. А є другі люди, другий тип – люди, які хочуть служити, хочуть нести в цей світ те, про що ти говориш, якась ідея в них є добра, щось зробити добре для людей, якісь переміни принести. І керівна посада для них – це просто інструмент для цього. Тобто вони йдуть на це лідерство, це не самоціль для них. Він говорить, що це найкращі лідери – це ті, які мають оце серце слуги, які готові служити, мають цю ідею, не просто в них ідея стати багатшим, впливовішим, там якимось популярнішим. І от дійсно бажання, щоб в нашому суспільстві і зрештою в наших церквах і організаціях були саме такі люди, які мали ідею служити іншим, хотіли приносити якісь позитивні переміни і погоджувались на лідерську роль заради цього.
Хочу десь більше, мабуть, сказати, що ми сьогодні говоримо про дуже ґрунтовні речі, про історію, і вам може здатися, що для чого починати так. Ми могли одразу перейти до якихось більш практичних речей, але хочемо вас підбадьорити теж бачити свою історію, може, на прикладі лідерства Грінліфа показати, що на нього впливали різні люди, різні чинники його життя, так само, як на вас зараз щось впливає, якщо ви подивитесь навколо, і так само ви несете цей вплив. І крім того, що ми хочемо справді подати оці от якісь основні засади, поняття, розказати вам, як воно утворилося і звідки ноги ростуть, а ще й підбадьорити справді бачити свою історію і ловити вплив, який є у вашому житті.
Так, і бути відкритим до ідей, які формують вас, зберегти мрію про те, що ми можемо щось змінити, і саме головне – бути готовим до змін. Тому що ми запрошуємо вас, слухаючи подальші подкасти, до змін. І в нас буде дуже багато практичних історій з нашого пастирського життя, лідерського життя, принципи лідерства, які допоможуть нам сформувати краще і інше середовище, в якому ми знаходимось.
І, напевно, ще водночас думати ширше про лідерство і про ці зміни, не лише в контексті церкви чи якоїсь там неприбуткової організації, а думати про зміни в сфері бізнесу, в сфері політики, бо для нашого суспільства це дуже потрібно, оскільки ось ми з Аліною говорили, що, на жаль, ресурсів і джерел україномовних на цю тему дуже мало. Для нашого суспільства це щось ніби нове. Ми виросли на такій авторитарній системі, відходимо ще від неї. Ось є. Тому для нас це важливо переосмислювати лідерство в країні на всіх щаблях.
Та й десь повертаючись до цього українського інфопростору, якщо ви просто введете це в пошуковій стрічці, ви не знайдете майже нічого про концепцію лідера-слуги, особливо на корпоративному рівні в Україні. Перше визначення, яке ми взагалі знайдемо, це філософія, за якої особистість взаємодіє з іншими підлеглими чи колегами на основі отриманого авторитету, а не позицій чи титулів. Ось так звучить визначення в Гуглі. І давайте просто більше, може, поговоримо про те, як сам Грінліф подає визначення. І яким воно є в концепції лідерства слуги?
У своїй книзі він пише про лідер-слуга наступне. Все починається із такого природного відчуття, що людина хоче служити. Служити в першу чергу. Потім цей свідомий вибір служіння приводить до прагнення вести за собою інших. Різниця проявляється в тому, що слуга, лідер-слуга, який служить насамперед, дбає про те, щоб задовольнити першочергові потреби інших людей. І як пропонує сам Грінліф, найкращим тестом є наступне запитання, яке він задає, як зрозуміти концепцію лідерства слуги. Чи зростають ті, кому я служу, як особистості? Чи стають вони, коли їм служать, здоровішими, мудрішими, вільними особистостями, незалежними в доброму сенсі, да, вони можуть бути тими, кими вони створені Богом. Чи стають вони більш схильними до того, щоб самими ставати слугами інших? І це впливає на найменш привілейовані верстви суспільства. Чи отримують вони користь, або принаймні, чи не стають вони більш знедоленими? Ідея лідерства слуги – це він перевернув піраміду, яка була на той час, якби, знаєш, піраміду лідерства. Лідер – той, хто стоїть на вершині піраміди. Ти повинен досягнути кар'єрного зростання. Для цього потрібно тяжко пахати. І твоє лідерство виражається кількістю там грошей, статусу, як тебе поважають люди. Він повернув піраміду, що лідер не на вершині кар'єри, куди треба добитись. Тому студенти бунтували. Бо дивлячись на цю вершину піраміди, це приводило в депресію. А повернув на низ, що лідер той, хто стоїть знизу і служить іншим людям, щоб вони зростали. І це ж ідеальна концепція, яку Ісус нам пояснює в Євангелії, той, хто миє ноги. Хто хоче бути паном чи володарем, хай стане вам слугою. Той, хто розвиває інших людей, є насправді лідером-слугою. Тому, за словами Грінліфа і за словами Слова Божого, лідер-слуга – це той, хто дбає про потреби інших людей.
Мені здається, Мартін Лютер Кінг сказав таку фразу, що всі можуть бути великими, бо всі можуть служити.
Угу.
Ось, тобто справа, знову-таки, не в посаді, а в тому відношенні, яке ти маєш для того, щоб служити, робити добро для інших людей. Зрештою, я думаю, ця посада може тебе догнати. Ти отримаєш, коли ти, люди побачать, що ти дійсно заражений якоюсь ідеєю, і ти сфокусований не використовувати інших заради власного збагачення чи кар'єрного росту, а служити для них. Бо справа в тому, що лідером людина ніколи не зможе стати, якщо інші її не визнають за лідера. Тобто це таке соціальне явище. Ти можеш думати, що ти лідер, але якщо інші цього не признають, ти просто можеш бути лідер по погонах, але не бути таким ніколи по суті. Єдине, що, напевно, ще додавлю таку річ, що коли про служіння ми говоримо, що де тут ідея лідерства, це просто слуга, от він задовільняє потреби всіх інших. Але в тому і суть, чому важливо збалансувати це. І лідер, то це той, хто веде.
Бере відповідальність.
To lead. вести і чи проявляє ініціативу, і слуга. Він проявляє відповідальність вести людей туди, куди вони, можливо, і не хочуть самі йти, але їм дійсно потрібно. Тобто це не значить, що це не мальчик на побігушках слуга, який робить все, що хочуть просто люди. Він робить те, що буде, зрештою, в кінцевому результаті добре для них, краще для країни, краще для душі людини, краще для сім'ї. Тобто він і його відношення в цьому, він служить, характеризуючись тими характеристиками, ось про які ми далі будемо говорити.
Чи погодився б ти, Андрій, що от лідер-слуга – це ну, два слова, але які з'єднані тире. Да? І лідер – це те, що людина робить, або ну, те, яку роль вона займає, а слуга – це те, як вона це робить. І ці дві речі якраз мають іти разом. Тому що лідерство наше, відповідальність, яку ми беремо, має проявлятися в тому, як ми це робимо. І ми робимо це для того, щоб розвинути інших людей. Тобто лідерство – це розвиток інших людей. А ми робимо це, служачи їм, щоб вони стали найкращими в тому, ким вони створені, ким вони задумані.
100%. Я в своєму курсі, коли викладаю, провожу такий біблійний приклад, от я приведу Ісуса. Він для мене цар і агнець. Ось це, я кажу, це ідея лідер і слуга. Слуга, який жертвує, слуга, який смиряється. Але він водночас цар. Він не став просто робити все, що люди хочуть. Ось це, і він був найкращим прикладом лідером слуга. Тож цар, який служить. Ось це був парадоксально в той час також. Люди цього не могли вмістити, зрозуміти, як це так. Вони по-іншому розуміли лідерство. І не лише в часи Ісуса Христа, в часи Грінліфа. І в наші часи люди продовжують так вірувати і думати.
Я, мабуть, підкреслю, що ось це лідер-слуга або підхід до лідерства як до служіння – це не підхід такого швидкого вирішення, якого так легко можна впровадити і змінити. В установі або десь в якійсь організації. По суті, я думаю, лідерство служіння – це такий довготривалий, довгостроковий, трансформаційний підхід до життя і до роботи. По суті, спосіб буття, да? Це якби як те, як ми думаємо про лідерство, який має потенціал творити позитивні зміни в усьому суспільстві. Да? Тобто це повільний процес змін, який починається із серця лідера і впроваджується в середовищі навколо, яке є.
Повільний процес – це ще один із викликів нашого суспільства сучасного, тому що довгий процес звучить складно. Люди хочуть дуже швидкого результату. Я теж знайшла вислів, мені дуже сподобався. Лідерство полягає не в контролі, і йдеться про розширення можливостей людей бути кращими за вас. Мені виглядає, що воно дуже лягає в концепцію лідера-слуги.
Я до цього хочу додати, перед тим, як ми перейдемо до характеристик, напевно, говорити лідера-слуги, щоб слухачі наші подумали і зрозуміли, що є насправді різні стилі лідерства. І до якихось ми більше тяжіємо в міру, не знаю, виховання, освіти, характеру свого, наприклад, чи того, що ми спостерігаємо в суспільстві. І ми говоримо про один з них, який ми вважаємо ключовий чи важливий. І не лише в церкві, але й в суспільстві. Тому що, наприклад, існує такий авторитарний стиль лідерства. Тобто, коли людина, тобто така ну, жорстокий спосіб управління, ніяка ініціатива від людей, вся ініціатива йде від лідера, і він тут головний, і в армії, наприклад, такий стиль лідерства. Він там, напевно, допустимий, особливо, коли війна. Але далеко не в всіх установах він повинен бути. Є демократичний стиль лідерства. Тобто, коли якби лідер питає команду, хто як думає, давайте більшістю проголосуємо, і лідер ніби делегує трішки більше команді, ось, і більше вже взаємодія, більше ініціатива. І є ще, якщо так далі по спектру йти, є ліберальний, коли лідер – це просто, так би, ну, своя людина. Від нього взагалі нічого не залежить, і просто все керують люди, проявляючи суцільну свою ініціативу. Я думаю, такий стиль лідер допустимий на якихось вечірках чи якихось, де зрілі люди, або просто де не потрібна особлива відповідальність. І вони можуть мати своє місце, але ми говоримо про особливий стиль лідерства, який називається лідер-слуга, який відрізняється від всіх цих, і який, надіємося, ми буде переважний в церквах, в організаціях і в нашому суспільстві.
І далі ми перейдемо до 10 характеристик. Я одразу хочу сказати вам спойлер, що кожен наступний наш епізод, він буде про одну з них, але сьогодні ми хочемо так от окреслити їх і вам закинути вудочку про кожну з них трошки.
Так, кожного епізоду наступного будемо розбирати одну з характеристик. Ми зараз про них поговоримо, перерахуємо їх просто. І будемо говорити про те, що воно означає, чому вона важлива, як вона проявляється, як практично ми можемо її застосовувати і рости в ній. А я думаю, що буде дуже цікаво. Отже, перша характеристика лідера слуги – це вміння слухати і, напевне, вдобав би, і розуміти. Це означає, що вміння дати можливість іншим висловлюватись, справді слухаючи їх. Чому вона важлива? Тому що лідерів сприймають, як правило, тих, які говорять, які дають вказівки, які ведуть, які пояснюють, які приймають рішення, комунікативні навички спілкування. Оце сильна сторона лідера. Перша характеристика лідера – це слухати, справді слухати інших людей, щоб зрозуміти те, що вони говорять. Тобто фокус на людині. І другий аспект слухання, ми поговоримо про те, що я повинен слухати не тільки людей, я повинен навчитись слухати якби самого себе. Рефлексія, розмірковування над тим, хто я є, і які мої думки, і куди я веду інших людей як лідер.
Я коли думаю про слухання, я собі уявляю тата чи мама, які заходять в кімнату, і десь діти щось зробили, і без всякого слухання зразу починає наказувати. Тобто є якась проблема, і треба вирішити, і зразу знайти винних, чи як здається винним. То лідерство слуга має на увазі, коли якась проблема появляється, людина спочатку вислуховує, вона слухає, і тоді вона якось реагує. Друге – це емпатія, таке сучасне слово, або яке ми розуміємо як співчуття. Тобто це людина, яка приймає, співпереживає іншим, яка не відкидає їх. Але при тому співчуття означає, що людина не боїться сказати щось не так іншій. Лідер, вона говорить, що потрібно їй змінити, що в її самій чи в її діяльності заради покращення організації чи самої людини, щоб змінилася. Але людина робить це, лідер-слуга робить це ось таким співчутливим тоном, відношенням, розуміє емоції людини, входить, так би, як ми кажемо, в її положення, в її стан. Ось це важлива риса лідера-слуги.
Угу. Третє, яке логічно витікає, на мою думку, із перших двох, це зцілення, я б сказав, і служіння іншим. Якщо ми вміємо слухати людей, щоб почути насправді, не просто те, що вони нам говорять стосовно нашої діяльності, а стосовно того, хто вони є. Якщо ми їх приймаємо, але не боїмося вказати їм, як вони зростають, то третім буде природньо це зцілення. І це означає допомагати іншим у вирішенні внутрішніх конфліктів та сприяння становленню цілісної особистості. Лідер-слуга допомагає іншим позбавитись всього того, що їм заважає бути як найкращою версією, ким їх Бог створив. Ми поговоримо про це, що це означає. Це дуже класна і, на мою думку, дуже така жирна тема. Справжній лідер дбає не про те, що людина може дати йому, а про те, якою людина стає. І якщо їй потрібно пройти зцілення, відновлення, стати цілісною особистістю, а це вплине на те не тільки, яким він робітником є, а яким батьком, яким чоловіком, якою мамою, дружиною, якою людиною, громадянином в суспільстві є. Це вплине більше, ніж на ефективність цієї роботи. То справжній лідер думає про людину цілісно.
Угу. Так, цікаво, що слово «зцілення» означає це зробити цілим або цілісним. І це людини стосується, організації, суспільства. Тобто лідери-слуги думають про те, як виправити те, що поломано. Четверте – це самосвідомість або самоусвідомлення. Тобто мова йде про лідера-слугу, який добре розуміє себе, свої команди. Тобто у нього така здорова самооцінка і оцінка своєї команди. Він знає сильні і слабкі сторони, і тому він знає, в чому їм потрібно рости і розвиватися. Він помічає деталі навколо, він уважний до тих, хто поруч. Це таке знання себе, своїх можливостей і знання своєї команди і ситуації, і як далі рухатися.
Наступне – це переконання. Це характеристика лідера слуги, переконання. Ідея полягає в тому, що це здатність доводити свою думку, не використовуючи авторитет чи авторитарність, давати можливість іншим висловлюватись, приймати рішення разом як команда, як лідер, не тиснучи авторитетом, а намагаючись переконати людей. Це допомагає, щоб всі люди висловились, щоб ми їх приймали, щоб ми, ведучи їх, дозволяли їм відчувати себе цінними і що їхній вклад цінний в те, що вони роблять. Але як лідери ми маємо бачення, ми говорили про те, що ми маємо мрію, і ми маємо мати достатньо аргументів і бути переконливими, при цьому не тиснучи і не ламаючи людей. Переконливими, щоб допомагати їм рости, розвиватись і вести свою команду далі.
На шоста характеристика – це концептуалізація, або, можна сказати, ще прогнозування. Це вміння аналізувати такі попередні якісь ситуації, робити відповідні висновки щодо майбутнього. І навіть більше, це важливо для лідера, концептуалізувати ось ідеї, майбутнє, організацію, тобто розважати так загально і широко, не просто обмежуючись якоюсь такою повсякденною діяльністю, загрузаючи в рутині. Тобто лідер – це той, хто думає широко, бачить велику картину, велику таку перспективу. Про це буде наступна характеристика також. А не просто от він сьогодні, зараз в якихось проблемах. Це особлива здатність лідера.
Так, наступна характеристика називається, власне, далекоглядність. Це означає, що лідер вміє аналізувати попередні ситуації, робити відповідні висновки щодо майбутнього. Цікава ідея стосовно далекоглядності, що лідер дивиться в минуле і робить висновки з минулого, враховує реалії сьогодення, тобто він живе тут, і він приймає або прогнозує можливі наслідки своїх рішень в майбутньому. Тобто він живе цілісно. Багато лідерів живуть в минулому, і минуле управляє ними. Багато лідерів живуть тільки сьогодні, і вони дуже обмежені, якщо тільки вони сьогодні живуть. Приймають рішення, бо організація стає дуже мілкою, дуже такою бюрократичною. Є лідери, які живуть в майбутньому, тобто вони мрійники постійно, да, але треба операційна система, щоб досягнути майбутнього. Тобто лідер-слуга – це той, хто цілісно дивиться на свою роль і цілісно, ну, якби осмислює своє життя. Минуле, теперішнє і майбутнє.
Наступна, восьма характеристика лідера-слуги – це розпорядництво. Це лідер-слуга приділяє велике значення ось особистій відповідальності, власним обов'язкам. Він старанний в цьому, тобто він приклад порядності в лідерстві. І водночас він дбає про те, щоб члени його команди також були відповідальними в розпорядництві того, що їм довірено.
Дев'яте – це лідер-слуга, це той, хто розвиває інших. Лідер-слуга відданий особистісному зростанню кожного в його команді, тому що він має таке переконання – кожний цінний, кожний важливий, і я хочу допомагати і сприяти його чи її професійному і особистісному розвитку. Це відрізняється від зцілення, тому що зцілення стосується більше внутрішнього стану людини і травм, і переживань, які вони носять собі. Розвиток інших стосується більше, воно включає в себе зцілення, але стосується більше професійному розвитку. Та, на практиці це може означати, що лідер виділяє кошти для навчання своєї команди, він слухає ідеї, пропозиції своїх працівників, він заохочує їх приймати рішень, він допомагає їм розвиватися, щоб вони відчували, що їхній вклад є цінний в тому місці, де вони працюють і служать. І останнє, десяте, це розбудова спільноти або розбудова громади. Ідея полягає в тому, що лідер-слуга усвідомлює, що команда є важливим елементом розвитку особистості. І він забезпечує атмосферу довіри і підтримки, які є ознакою справжньої згуртованості. Тобто розбудова спільноти полягає в тому, що він формує команду. Він формує спільноту людей, які об'єднані і натхнені спільною ідеєю. І ця спільнотність та єдність є силою для розвитку і руху тої організації чи інституції, якою він керує.
Да, і чим більше, чим вище, так би мовити, посада чи ширша така організація, тим більше він думає про цю спільноту. Якщо, наприклад, це президент країни, він думає про єдність, як країну будувати разом, як зшивати все разом, щоб була ця спільність в державі.
Я думаю, це була дуже така швидка, наскільки це можливо, вижимка цієї історії. В кожному наступному епізоді ми будемо доволі вичерпно говорити про кожну з цих характеристик.
Надіюсь, ми вас зацікавили слухати далі.
Я так думаю.
Ще я хочу додати лише, напевно, момент один, що буде теж в кожному епізоді. Слід згадати, що Грінліф, Роберт Грінліф був віруючою людиною, він сповідував квакерство. І навіть в своїх есе він неодноразово згадує, не так часто, бо він писав для свого кола людей, але згадує про Ісуса Христа. І це те, що ми будемо теж робити в кінці подкастів, кожного розуміти, як характеристики лідера-слуги насправді втілюються Ісус, в Ісусі Христі. І він найкращим є прикладом лідера-слуги для нас.
Так, ми вже завершуємо цей епізод, але перед тим, як я традиційно дістану три свої думки із шухляди сьогодні, в нас є невеликі апдейти по тому, як будуть відбуватись наступні епізоди, і я думаю, Саша про це вам зараз розповість.
Так, друзі, перше все хочу подякувати, що ви є з нами, ви слухаєте. Якщо ви ще не підписались на платформу ту, на якій ви слухаєте, то підпишіться, щоб отримувати апдейти всього нового, що буде відбуватись далі. По-друге, після кожного випуску ми будемо вам давати посилання на Google файл, де ми будемо вам кидати перелік запитань, про які ви можете порозмірковувати своєю командою, своєю групою після прослухання цього епізоду. А свого роду це буде такий невеликий міні-курс, де ми вам пропонуємо слухати разом і обговорювати разом те, що ви почули, і народжувати нові ідеї, творити нові мрії і творити нове майбутнє. І останнє оголошення. Враховуючи обставини, в яких ми знаходимося, і певні економічні фактори, ми переносимо наші подкасти на мою платформу Patreon. Відповідно, всі подальші випуски, половина з них вона буде доступна у вільному доступі на платформах, на яких ви нас слухаєте. Але якщо ви хочете слухати повні випуски подкастів із домашнім завданням разом з своєю командою, перейдіть по посиланню, яке є під цим першим випуском, підпишіться на Patreon, і ви зможете мати доступ до наступних подкастів. Це допоможе нам розвивати далі те, що ми робимо. По-друге, там ви зможете комунікувати з нами, зі мною, з Андрієм особисто, і задавати питання. Ми створимо для цього можливість. І таким чином брати максимум від цього часу, який ми проводимо разом. Я вам дуже дякую за розуміння і дякую за вашу підтримку.
Та сприйміть це скоріше як нову і класну можливість, а не обмеження історії шухляди. Отож, три мої думки сьогодні. Перше. Бути лідером-слугою – це стати доброю закваскою там, де ти є. Друге. Не інституції несуть переміни, а люди. І останнє. Лідер має вміти слухати не лише інших, а й себе. А поділитись вашими думками після цього епізоду я запрошую вас у всіх соцмережах. Відмічайте сторінку Української біблійної церкви Саші, Андрія, бо ми просто могли теж почути ваш фідбек, на який ми дуже розраховуємо. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову і думаю, що почуємося у наступних епізодах.